Arhitekte Ieva Zībārte pie mūsu trešās klausos. Labdien!
Labdien!
Jūsu emocijas vai arī tāds jau speciālists kāds vairāk, abi divi faktiski, tad, kad jūs pirmo reizi ieraudzījāt šo uzrakstu?
Jā, noteikti abi divi, bet es varbūt komentēšu iepriekš teikto no satiksmes departamenta.
Lūdzu.
Tas man atgādina, varbūt atceraties, bija tāda filma par Mr. Bean, kur viņš aizķēpāja slaveno angļu klasiku Whistlera gleznu. Un manuprāt, tas ir tas, kas ir noticis, ja, ka ir ierēģiņi sanākuši kopā bez nekādām zināšanām par to, ko viņi plāno darīt un kas tas ir vispār par darbu, nolēmuši to uzskaistināt. Tā vienkārši nenotiek, jo katram darbam, katram vides objektam ir ne tikai mākslinieks, tur arī kāds arhitekts ir strādājis, lai viņu iesēdinātu tajā konkrētajā vietā. Un tas ir nopietnas darbs bieži vien vairāku gadu garumā. Un tagad viens sapulces laikā tiek izlēmts šī te darba liktenis. Protams, es esmu no tiem, kas iestājās par robežzīmes Rīga atjaunošanu tās sākotnējā izskatā.
Jā, kas tur ir tajā izskatā? Tiem, kuriem varbūt nav tās izjūtas tik labas, nu, dažiem nav muzikālā, dažiem vizuālā, varbūt, nu, kas tur ir tas, ja cilvēks ierauga, ir sirsniņi, nu, sirsniņi nav slikti, Rīgas karoks arī labi, nu, tā, no tāda viedokļa skatoties, izstāstiet tādā saprotamā valodā.
Pirmkārt.
Nu, tā ierēģi varētu būt domājuši.
Jā, nu viņi varbūt tā ir domājuši, bet ir arī nu, trenēta acis un kaut kāda tāda estētika, tas varbūt ir mums mantota no paaudzēs. Mēs ejam un priecājamies par Latvijas tradicionālo arhitektūru, tās brīnišķīgajām proporcijām, un arī mēs saredzam šīs te proporcijas citos ikdienas priekšmetos, vai tā būtu smarža kudelīte, vai kāds jaunās arhitektūras darbs, vai šāda te robežzīme. Nu, līdz šim mēs bijām pieraduši redzēt glītus klasiskus burtus latviešu valodā. Tātad ar garumzīmi garo I, un pēkšņi šī garumzīme pazūd, nu mēs nedzīvojām ne Rīgā, ne kādā citā vietā. Šī ir Rīga.
Bet pats mērķis padarīt kaut ko, nu, it kā labdabīgs tas mērķis, vismaz virspusēji, padarīt kaut ko skaistāku, pievērst turistu uzmanību, nu, ties augļi skan tā labi. Nu, kas te ir līdzams, nu, kur ir tas ceļš, kas ir ejams, ja tādas tās vēlēšanās?
Bet mēs, diemžēl, neesam kādā bērnu dārzā, vai šī arī nav skolnieču atmiņa klade, kur katrs var ielīmēt kādu sirsnī. Mēs runājam jau pavisam nopietni par pilsētvidi, par ceļu dizainu, par tādām nu, nopietnām lietām. Ar šīm lietām, ar šo lietu projektēšanu nodarbojās speciālisti. Tāpat kā mēs slimības ārstējam pie ārstiem, ar pilsētvidas objektiem nodarbojās arhitekta dizaineri atbilstošu izglītību. Ja es pareizi sapratu no iepriekš dzirdētā, tad satiksmes departamentā nu, neviens nav bijis klāt ar šādu te specializāciju.
Tad rezumējot, to varētu teikt kā tādu traģisku Mr. Bean, traģikomisku Mr. Bean kļūdu. To varētu raksturot.
Jā, un to vajadzētu, nu, kļūdas, taču mēs esam pieauguši cilvēki, mums ir jāprot atzīt, un mēs varam kļūdīties un pateikt, ok, tas bija viens vasaras pasākums, neizdevās kā iecerēts zīme, atjaunosim tās sākotnējā istabā. Izskatās.
Liels paldies par sarunu.